Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang suriing muli ng pamahalang federal ang parliamentary report sa sektor ng aged care matapos ang nakakagulat na binitiwang aligasyon laban sa isang retirement village operator. Inakusahang pinagsasamantalahan ng kompanyang Avio ang mga vulnerabling nakakatandang miyembro ng lipunan sa pagpapabayad nito ng lubhang mataas na halaga para sa serbisyo at nagkukulang sa paghatid ng sapat na pangangalaga at pag-alaga. Ang hakbang ay sinagawa matapos ang naganap na investigasyon sa pagtutulungan ng Fairfax Media at ng Four Corners Program ng ABC. Ang detalye sa ulat ni Rashida Yusuf Feisty na isinalaysay sa wikang Filipino. Nakatakdang suriing muli ng pamahalang federal ang parliamentary report sa sektor ng aged care matapos sa mga binitiwang nakakagulat na aligasyon laban sa retirement sa isang retirement village operator. Ang 68 taong gulang na si John Hato ay residente ng isang retirement village sa Melbourne na pinangasiwaan ng kumpanyang Avio. Noong nakarang taon, nadulas siya sa kanyang unit at napag-isa ng walang makain, walang mainom na tubig, o hindi niya nainom ang kanyang gamot o medication. Makalipas ang 5 araw, natagpuan siya ng isang tagapaglinis.
I tried to get help, singing out and making noises and all that sort of thing, and to no avail. And that was a Sunday.
Di nababatid o lingid sa kaalaman ni Ginong Hato, tumawag na ang isang kaibigan sa tanggapan. Sa pasilidad ng 2 araw kung saan hiniling sa isang staff na bisitahin at alamin ang kanyang kalagayan. Ngunit walang naging pagkilos sa naging kahilingan. Sinabi ng isa pang residente na si Gwyneth Jones na sinubok ng kumpanyang sadyang patalsikin siya sa paratang na nanggugulot, magulo siya at mahirap pakisamahan.
I went to pieces when I read again what they had written about me. That Gwyneth stood naked in front of her window so that she could be viewed from the street by the children walking to and fro from school. Gwyneth urinated all over the lounge room furniture in our common room. Gwyneth left feces right along the hallway along to her unit. Gwyneth stole the key from the office so she could open everybody's unit.
Sa investigasyon ng Fairfax at ABC, mayroon ring mga paratang naniningil ang Avio ng mataas na halaga para sa pangkaraniwang bayad o fees, tulad ng inumin, pagpalit ng bumbilya at pagbukas ng mga nakalak na mga pintuan. Ito doy naningil ng hanggang 40% kung sinubok nilang umalis walang takdang panahon kung sa na nakasaad sa kontrata. Sa pahayag, sinabi ng kumpanyang Avio na isinasagawa ito ng iisang singil para sa mga tinatawag na exit fees sa nasabing natatanging grupo at dito kumita sa pagsingil sa mga residente ng ilang mga bagay-bagay at serbisyo. Ipinagtanggol rin ito ng naging pagtrato kay Ms. Jones at sinabi na ang 77 taong gulang nagkaroon din ng problema sa pangikitungo sa iba pang residente. Ngunit pinabulaanan nito na nais nilang paalisin siya mula sa pasilidad.
Look, I think it's important to understand how retirement villages in Australia operate.
Yan si Ben Meyer. Siya ay nanunungkulang executive director ng Retirement Living sa Property Council kung saan miyembro ang kumpanyang Avio. Anya, maraming isinasagawa ang industriya upang masigurong masulit ng mga retiradong naninirahan sa mga nasabing lugar ang kanilang bayad at maging masaya sa kanilang paglalagi sa lugar.
I think the industry is working to make contracts simpler. We have legislation around the country that stipulates what goes into each contract. But the important thing for anybody looking to go into retirement village anybody looking to buy any property is to make sure they understand the contract. And that's something that over the last couple of years, the industry has been very focused on achieving. There's a long way to go, but I think big inroads have been made to improving the simplicity of contracts around the country.
Sinabi naman ng Ministro para Aged Care, Ken Wyatt, na di siya naging komportable sa nakita mga pananamantala na naipalabas sa nasabing programa. Ipinangako niya ang susuriing muli ng may isang dekadang Senate report sa sektor ng aged care at maaaring magsagawa ng hakbang at pagkilos sa pamamagitan ng Australian Competition and Consumer Commission.
Well, I'd certainly look at having a look at the regulatory body and then certainly talking about the level of fees and the abolition would have to be a factor I'd have to consider. But I won't commit to that until I've read the report. But look, I understand what you're saying. I understand what came through very clearly on Four Corners. And what came through is unfair. And we certainly have to prevent exploitation of senior Australians.
Kinundin na naman ng leader ng federal na opposition, Bill Shorten, ang mga naging aligasyon sa aged care provider na Avio sa pagsingil ng malalaking halaga o fees at pagbigay ng mga komplikadong kontrata sa mga residente. Sinabi ni Bill Shorten na handang makipagtulungan ng Partido Labor sa pamahalan upang mapigilan at mawakasan na ang sa mga nakakatandang miyembro ng komunidad na naghahanap ng matutuluyan sa mga retirement villages.
It's not an easy issue for either side of politics. But one thing is for sure, large companies who treat vulnerable older Australians in the manner in which we saw last night are not part of the solution. I'm prepared to sit down and work with Mr. Turnbull because the challenge of making sure that older Australians have dignity and comfort in aged care is something which ought to be above politics.